إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أولا أوصي نفسي ثم أوصيكم بتقوى الله عز وجل فقد قال الله تعالى إن للمتقين مفازا أيها الناس عباد الله أولي يوتي لنيوسي نفسي يانو كيش لنزيوسي نفسي زينو إن نمجانو كتك إيمان katika swala la kumcha Allah azza wa jalla. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika kitabu chake kitukufu, hakika ya wale ambao watakuwa ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi hao ndio ambao watakaofaulu mbele zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah tabaraka wa ta'ala, kanat almar'atu fi ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, walikuwa wanawake katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam wanachukua ilmu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ameifanya siku miongoni mwa masiku hasa kwa ajili ya kuwapa mawaidha wanawake, kwa ajili ya kuwafundisha wanawake mambo mbalimbali yanayohusu dini yao. Na walikuwa wanawake katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam wanamuuliza yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam mambo mbalimbali ambayo wao hawayafahamu hukumu zake, kama ilivyokuja yule mwanamke ambaye alikuwa ni mke wa Abu Sufyan alipomuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba ya Rasulullah, alimwambia ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, inna Aba Sufyan, hakika Abu Sufyan, rajulun shahihun, ni mtu ambaye ni bahili, la yu'tini ma yakfini, hanipi mimi kile ambacho kinanitosha mimi na kinawatosheleza pia watoto wangu, afa akhudhu min malihi bighairi ilmi, je, nichukue sasa katika mali yake bila yeye kufahamu? Huyu mwanamke wa Abu Sufyan alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam swali hilo, lakini pia kama vile ambavyo aliuliza moja kati ya wanawake, hal ala nisai min jihad, hivi wanawake wao wana jihad? Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, alayhinna jihad la qitala fihi, wanawake wanayo jihadi lakini ni jihadi ambayo haina mapigano ndani yake. Akasema alhajj wal umra, ni hija na umra. Na hii ndugu zangu katika imani ni katika mifano ambayo wanawake ilikuwa wanamuuliza moja kwa moja Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wanapata hukumu mbalimbali za mambo yale ambayo yamewatatiza katika vichwa vyao. Wanawake wa Kiislamu katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam walichukua elimu ya kisheria kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia baadhi ya wanawake walikuwa wanakuja katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam litasala Aisha radhiyallahu anha, kwa ajili ya kumuuliza Aisha radhiyallahu anha, kwa sababu Aisha hiya aktharu ummahati almu'minin riwayatan an nabiy sallallahu alayhi wasallam. Aisha ndiyo mwanamke ambaye ana riwaya nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia kana nisa yashhadna as-salata ma'a al-jama'a min ajli at-ta'allum fi al-masjid. Wanawake pia katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wanashuhudia sala za jamaa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika msikiti. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam khassa sababan fil masjid yu'rafu bi babi an-nisa, aliufanya mlango miongoni mwa milango ya msikiti kuwa khasa, mlango huo ni kwa ajili ya kuingia wanawake katika msikiti. Na imepokelewa hadithi na Imam Bukhari, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema ni'ma an-nisa nisaul ansar, bora ya wanawake ni wanawake wa Kiansar. Lam yamnahunna al-haya, haikuwazuilia wao haya, ay yatafaqahna fi din, kupata fiqh wao katika dini. Wanawake wa Kiansar haikuwazuia wao haya kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuuliza mambo mbalimbali yanayohusiana na dini yao. Ndugu zangu katika imani, jambo lililokuwa wajibu, jambo lililokuwa lazima kwa mwanamke wa Kiislamu, antataallama kulla ma yataallaku bi ahkami al-ibadat, kujifunza mwanamke wa Kiislamu kila yale ambayo yana mafungamano na hukumu za kiibada. Litaabuda Allah ala basira, ili amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu. Fa inna dhalika min al-ilmi dharuri, hakika hilo ni katika ilmu za lazima kwa mwanamke. Wa ma'adahu min al-ulum, na zisizokuwa hizo ambazo zinafungamana na masala ya ibada katika ilmu mbalimbali, fa huwa imma min furudhi al-kifaya, imma itakuwa ni katika fardhi kifaya, akisoma mmoja na tosheleza kwa wengine, au min al-mustahabbat, au ni katika mustahibat, mustahab kutafuta ilmu hizo. Imekuja himizo katika kuwahimiza wanawake ala ta'allum, katika swala la kujifunza, katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma, nakumbukeni yale yanayosomwa katika majumba yenu katika aya za Allah na hikma. Inna Allah kana latifan khabira, hakika Allah yeye ni latifan khabira. Ndugu zangu katika imani, wanashirikiana wanawake pamoja na wanaume katika hukumu nyingi za kutafuta ilmu ya dini, na inaweza ikatokea katika baadhi ya sehemu wanawake wakawa wana ilmu wakawashinda wanaume katika swala la ilmu. Na jambo hili si jambo ambalo ni la ajabu katika jamii yetu leo hii. Wapo wanawake ambao wana ilmu kubwa kuliko wanaume, kwa ni swala ambalo si jambo la ajabu kwa wanadamu. Wal mar'atu muta'allima, lakini pia tufahamu ya kwamba mwanamke ambaye ana ilmu ana haki ya kutoa fatwa katika masala mbalimbali pale ambapo ataulizwa kuhusiana na masala hayo katika hukumu za kisheria, kwa sababu limekuja katazo la kuficha ilmu, wa huwa amu fi rijali wan nisa, na swala hili la kuficha ilmu ni lenye kuenea kwa watu wote, awe ni mwanamke au awe ni mwanaume. Kama anna alqawla ala Allah bighairi ilm, kama ilivyokuwa kuzungumza juu ya Allah bila ya ilmu, la yajuz, swala hili halifai. Sawasawa iwe huyo mzungumzaji rajulan am imraa, awe ni mwanaume au awe ni mwanamke, jambo hilo halifai. Kwa hiyo lililokuwa aula kwa mwanamke أن تكون على قدر كبير كوا يوبو كتك كيوان وتجو من العلم والمعرفة كتك علم نوجوز في الأحكام كتك حكم خاصة بفقه المرأة حكم وأمبال خاصة كتك فقه يا منامكي منامكي أنا تكيو أولا معرفة أو ينفهام وهل يجو كتك مام ومالي yanayohusiana na masala ya wanawake ili iwe rahisi kwake yeye kutoa fatwa kutoa hukumu pale ambapo mwanamke miongoni mwa wanawake wenzie atauliza kuhusiana na hukumu hili kwa sababu mwanamke anaweza akaona haya kumuuliza mwanaume ani umuri khasatan biha katika mambo ambayo ni haswa kwa wao mambo ambayo yanawahusu wao tu mwanamke anaweza akaona haya kuuliza mambo hayo kwa mwanamume kwa hiyo upatikana kwa wanawake ambao wana fikra wanawake ambao wana elimu jambo hili linalenga hasa pale ambapo wanawake itakuwa wametatizwa na masuala mbalimbali basi masuala hayo wataenda kuuliza kwa mwanamke mwenzao au kwa wanawake wenzao ndugu zangu katika imani alikuwa Aisha radhiallahu anha tufti nisa fi ahli nabii sallallahu alayhi wasallam Aisha radhiallahu anha alikuwa anatoa fatwa wanawake na wanaume wanamfuata bi Aisha kumuuliza masuala mbalimbali bi Aisha anatoa fatwa kama ilivyokuwa pia kwa Ummu Darda radhiallahu anha al-faqiha az-zahida Ummu Darda pia alikuwa ni mtu mwenye fikri alikuwa ni mwanamke ambaye ana elimu ni mwanamke ambaye alikuwa ana zuhudi alisifika Ummu Darda kwa fikri elimu na ufahamu kwa hiyo mwanamke ambaye atakuwa anakufa katika kutafuta elimu elimu ya dini basi anatakiwa akithirishe mno katika kusoma vitabu mbalimbali za mafukaha vitabu mbalimbali vya wanachuoni wa fiqh al-qadima wal-haditha wale watangu na wasasa na anatakiwa pia asome sababu mbalimbali za khilafu asome pia njia mbalimbali za kutolea dalili asome pia uslubu mbalimbali za munakasha uslubu wa kunakishiana baina ya upande mmoja na upande mwingine munakasha ilmiya kuna kishiana munakasha ambao ni wa kiilmu pia asome sababu za tarjih baina al-aqwal fi al-masail al-khilafiyya asome sababu za kufanya tarjih kuipa nguvu kauli fulani katika masala ambayo kuna khilafu baina ya wanazuoni mwanamke pia wa Kiislamu anatakiwa akusanye katika kifua chake علم الأصول وعلم الفقه علم يا أصول وعلم يا فقه وسبب أكيد أن موجة كتيا هذه إن قوة هي تشلز تشلز كل مين وكما ذكرنا سابقا نكما تلبي تاجه كجو فمن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفو كتك ونوات كتك زام ذنكم صلى الله عليه وسلم أما ولكو أن علم كبه ولكو أن فقه kiasi cha juu Aisha radhiallahu anha Ummu Darda radhiallahu anha wa Ummu Salama radhiallahu anha katika hao wapo ambao walikuwa wana ilmu kubwa katika ilmu ya Qur'an wapo ambao walikuwa wana ilmu kubwa katika ilmu ya hadithi katika ilmu ya fiqh ndugu zangu katika imani kama ilivyotajwa kwamba kuna mwanamke anaitwa Nafisa bint al-Hasan ambaye alikufa mwaka 208 Hijria huyu ni mwanamke ambaye alikuwa ameweka majlis katika nchi ya Misri majlis ambayo ilikuwa anafundisha ilmu majlis ambayo al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a alihudhuria na kujifunza katika majlis hiyo Siye wote tunamfahamu Imamu Shafi'i lakini Imamu Shafi'i kama inavyosimuliwa kwamba amewahi kusoma katika usomaji wake amewahi kusoma kwa mmoja kati ya wanawake ambaye alikuwa anaitwa Nafisa bint al-Hasan. Ndugu zangu katika imani, katika nyakati hizi ambazo tuko nazo leo hii, umuhimu wa wanawake kupata ilmu ya dini unakuwa ni mkubwa mno. Lakini pia kama tunavyofahamu, inafaa mwanamke wa Kiislamu kufundisha, hata kuwafundisha wanaume pale ambapo itapatikana haja ya kufanya hivyo, kulingana na vidhibiti mbalimbali vyenye kuzingatiwa kisheria. Pale ambapo vitapatikana vidhibiti hivyo, vitakuwepo vidhibiti hivyo na haja itawepo ya mwanamke wa Kiislamu kuwafundisha wanaume, basi itafaa kufanya hivyo, kama inavyofaa pia mwanaume wa Kiislamu kuwafundisha wanawake wa Kiislamu pale ambapo itapatikana haja ya kufanya hivyo. Atakapokosekana mwanamke ambaye ana uwezo wa kuwafundisha wanawake wenzake, basi itafaa mwanaume kuwafundisha wanawake, lakini kwa vidhibiti mbalimbali, sio tu kufundisha alimradi kufundisha. Lazima viwepo vidhibiti mbalimbali ambavyo vitawezesha suala hilo kusonga mbele. Ndugu zangu katika imani, alikuwa Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala anahudhuria darsa za Nafisa bint al-Hasan, na akasikia kutoka kwake hadithi, na imepokelewa na al-Hafidh Ibn Asakir kwamba huyu Hafidh Ibn al-Asakir amepokea hadithi mbalimbali, amepokea ilmu kutoka kwa zaidi ya wanawake 80. Imam al-Hafidh Ibn Asakir amepokea ilmu kutoka kwa wanawake zaidi ya 80, kuonesha ya kwamba wanawake nao wanatakiwa wasome ilmu ya dini, na itafaa pale ambapo watakuwa na ilmu, na hakuna wanaume ambao wanafikia ilmu hiyo, basi itafaa wao kuwafundisha wanaume. Ndugu zangu katika imani, kuna dalili mbalimbali ambazo zinajulisha kuhusiana na swala la kutafuta ilmu. Swala hili la kutafuta ilmu linaenea kwa wanaume na wanawake, na hili linakuwa kulingana na haja. Mwanaume anatakiwa atafute ilmu, na mwanamke pia anatakiwa atafute ilmu kwa njia mbalimbali za kisheria. Ndugu zangu katika imani, suala la kutafuta ilmu ni suala ambalo ni la lazima ala kulli muslim, suala la lazima kwa kila Muislamu, awe ni Muislamu wa kiume, awe ni Muislamu wa kike, ni lazima kwake yeye kutafuta ilmu. Na pale ambapo itakuwa kuna darasa la wanaume, basi mwanaume anakuwa ni aula kuwafundisha wanaume wenzake, na ikiwa kuna darasa la wanawake, basi mwanamke anakuwa ni bora zaidi kuwafundisha wanawake wenzake. Na pale ambapo watapatikana wanawake wawili ambao wana uwezo wa kuwafundisha wanawake wenzao, basi itaangaliwa baina ya wanawake hao ni nani ana ilmu kubwa zaidi, ndiye atakayewafundisha wenzake. Hivyo hivyo kwa wanaume, itaangaliwa pale ambapo watapatikana wanaume wawili ambao mmoja ana ilmu kubwa kuliko mwingine, basi huyu mwenye ilmu kubwa ndiye atakaye kuwa anastahiki kuwafundisha wanaume wenzake. Na ikiwa itapatikana mwanaume ana ilmu kubwa, mwanamke hana ilmu kubwa, lakini darsa ni ya wanawake, basi mwanamke huyu huyu ambaye hana ilmu kubwa, yeye ndiye anastahiki kufundisha darsa ya wanawake kuliko mwanaume ambaye ana ilmu kubwa. Na ikiwa atapatikana mwanamke ambaye ana ilmu kubwa kuliko mwanamume aliyopo, lakini darsa ni la wanaume, basi mwanaume ndiye atakayestahiki kufundisha darsa la wanaume wenzie kuliko yule mwanamke ambaye ana ilmu kubwa kuliko huyu mwanaume aliyopo. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri al-hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الناس عباد الله، إن يواتوا وجه الله تبارك وتعالى كتك سؤالا لكوكيكيشا كما منامكي أنا فتا علم يكشيريا سؤالين ama jukumu hili linakuwa pia juu ya mwanaume. Mume wa huyu mwanamke yeye ndiye ambaye anawajibika kwa kiasi kikubwa kumuelimisha mke wake, yani mume anawajibika kwa kiasi kikubwa kumfundisha ilmu ya dini ya kisheria mke wake. Yeye ndiye ambaye anabeba masuhulia ikiwa mwanamke huyu hatofuata ilmu ya dini ya kisheria, basi atakayeulizwa siku ya kiyama ni huyu mume wake. Kwa hiyo wanaume wanatakiwa watafute ilmu, na ilmu hiyo waifikishe kwa wake zao, wakawafundishe wake zao. Ndugu zangu katika imani, suala hili la mume kumfundisha ilmu ya dini mke wake linaingia katika ihsani, linaingia katika ihsani ya mume kwa mke wake. Na ikiwa mwanaume yeye si mwenye kuwa na ilmu, basi anatakiwa amhimize mke wake kwenda kutafuta ilmu sehemu ile ambayo itakuwa inapatikana darsa ambayo ndani yake inapatikana ilmu ya dini ya kisheria. Itakuwa inapatikana ilmu ya kisheria, ilmu ya dini, mwanaume anatakiwa amhimize mke wake, kwa vile yeye hajajaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na kitu, kuwa na ilmu ya kumfundisha mke wake, basi awe anamhimiza mke wake kuhudhuria katika vikao mbalimbali vya kielimu, iwe ni muhadhara, iwe ni nadwa, iwe ni darsa kama darsa, au iwe mazungumzo tu ya kidini ambayo yanawahusu wanawake, basi mume anatakiwa amhimize mke wake ahudhurie katika sehemu hiyo, huenda akapata jambo ambalo litamsaidia katika maisha yake, na huenda likasaidia familia, likakusaidia wewe mume, na likasaidia katika jamii au nchi kiujumla wake. Kwa lazima wanaume wasimame imara katika majumba yao kuwahimiza wake zao katika swala la kutafuta ilmu. Pale ambapo itaonekana wanaume wao wanajitahidi katika swala la kutafuta ilmu, lakini wanawake zao si wenye kujitahidi katika swala la kutafuta ilmu, basi hapa fahamu ya kwamba dini yako ina mashaka, huwa Uislamu wako una mashaka, kwa sababu huu mzigo ambao unauacha unaweza ukaona ya kwamba kama vile sio wako wewe, lakini utakuja kujuta siku miongoni mwa masiku ambayo itakudhihirikia ya kwamba mzigo huu kumbe ulikuwa ni wako, na aidha ilikuwa unaukwepa au ulikuwa unauchukulia kiwepesi wepesi. Lazima wanaume wasimame imara pale ambapo utasema wewe ni Muislamu, basi ni lazima kwako wewe kujifunza dini, uifahamu dini yako, ufahamu hukumu mbalimbali za kisheria, ili usitatizike katika masala rahisi rahisi. Iwe suala ambalo utauliza kwa mtu ni suala ambalo ni gumu, limekutatiza kweli kweli, sio masala rahisi rahisi. Yaani mtu anafikia kuuliza eti shekhe, nikioga mchana wa Ramadhani saumu yangu ipo? Yaani unamwangalia afu unauliza, unajiuliza mwenyewe, hivi huyu ni Muislamu wa aina gani? Unauliza swala la kuoga mchana kama somo yako itakuwepo? Hebu ndugu yangu katika imani, jitahidi katika kutafuta ilmu ya kisheria. Jitahidi pia, si wewe tu utafuta, jitahidi pia katika kuhimiza familia yako, mke wako, watoto wako katika kutafuta elimu ya kisheria. Kwa sababu hawa wanawake ambao sisi tuko nao, masuhulia ya hawa yako juu yetu sisi. Sisi ambao tumewaoa ndio ambao tutaulizwa, kwa nini hakufanya ibada? Kwa nini hakusoma dini? Kwa nini alifanya hili, alifanya hili na alifanya hili? Yote tutaulizwa sisi. Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba kila mmoja miongoni mwenu ni mchunga. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Kila mmoja miongoni mwenu ni mchunga na kila mmoja ataulizwa kuhusiana na kile alichokitenda. Akasema basi mwanaume ni mchunga katika nyumba yake, kwa maana mwanaume ataulizwa kuhusiana na mke wake, kuhusiana na wale anaokaa nao katika familia yake, iwe ni watoto wa baba mdogo, watoto wa kaka yake, watoto wa shangazi, wote anaokaa nao ambao yeye ndio anawasimamia, basi ataulizwa kuhusiana na hao. Wale watoto wake pia anatakiwa awahimize katika kutafuta elimu ya dini ya kisheria, kwa sababu pale ambapo yeye ataiacha hii dunia, hawa ndio ambao watamuombea yeye kwa Allah subhanahu wa ta'ala aweze kupata mazuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min salah, pale ambapo mwanadamu anakufa matendo yake yote yanakatika isipokuwa mambo matatu. Miongoni mwa hayo matatu Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja, wala tusaliku yadu lahu, mtoto mwema ambaye atakuwa anamwombea. Hebu niambie, mtoto wako haukuhimizi katika swala la kutafuta ilmu? Wewe ukifa unafikiri huyu atakuombea wewe dua? Unamwacha mtoto wako anazurura, haendi madrasa. Ikiwa unamsukuma, basi itakuwa unamsukuma katika kutafuta ilmu ya siku, kwa sababu unaona ya kwamba atatafuta elimu ya sekula, atapata kiajira sehemu fulani, atakuwa anakusaidia ile ya sigara, anakusaidia ile ya sukari. Hiko ndicho ambacho wewe umekitilia maana, unasahau maisha ya akhera. Hapa duniani wewe hata kama yeye hatakusaidia, lakini riziki yako ipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakuruzuku. Je, umefikiria huko ambapo wewe itakuwa hauna namna ya kutafuta isipokuwa huyu mtoto wako uliyomwacha huko duniani akuombee dua? Umeifikiria hiyo? Ndugu zangu katika imani, tujitahidi kutafuta elimu, tujitahidi pia kuwahimiza wake zetu katika swala hili la kutafuta elimu, kwani hawa wake zetu ambapo watatafuta elimu wakafahamu masuala mbalimbali ya kisheria, basi mujtamaa utaishi katika namna iliyokuwa nzuri. Hawa wake zetu ndio watu ambao wanakaa muda mwingi na watoto wetu, wakiwa wanafahamu masuala mbalimbali ya kisheria, basi wao itakuwa ni rahisi kwao kuwafunza watoto wetu hukumu mbalimbali, hukumu za kufunga, hukumu za udhu, hukumu za swala, pale ambapo wewe itakuwa upo katika ishtighali zako. Mama ndio yuko nyumbani na watoto, basi atafahamu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, waamrisheni watoto wenu kuswali. Pale ambapo atakuwa amefikia umri wa miaka saba, akimwangalia mwanao anajua kwamba huyu amefikia umri wa miaka saba, basi yeye ataanza kutilia umuhimu wa kumwamrisha mtoto huyo kuswali. Pale ambapo atakuwa anaswali, anafanya ibada mbalimbali, basi na wewe mzazi unapata fungu lako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pale ambapo atakuwa anaomba katika sala zake, anasema rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, ewe Allah nisamehe mimi na wazazi wangu wawili, na uwarehemu uwahurumie kama walivyokuwa wananihurumia mimi, kama walivyokuwa wananihurumia pale ambapo walikuwa wananilea kipindi niko mdogo. Angalia huruma ya mama kwa mtoto wake, angalia huruma ya baba kwa mtoto wake. Kwa hiyo mtoto na yeye baadaye anaomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala akuhurumie wewe mzazi, kama vile ambavyo wewe baba, wewe mama ulikuwa unamhurumia wakati wa malezi yake kipindi yuko mdogo.
anaomba dua hii, vuta picha, anaomba dua hii kila siku katika kila swala, si swala tu zile za faradhi, akawa pia anaomba katika swala za sunna, lakini jaalia awe kuwa anaomba katika swala za faradhi. Hivi ni mara ngapi itakuwa anakuombea rahma? Ni mara ngapi itakuwa anakuombea mtoto wako huyu maghfira? Iwe uko hai anakuombea maghfira, uwe umekufa anakuombea maghfira. Hivi ni malipo ya namna gani ambayo utayapata kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Tunaambiwa ya kwamba siku ya kiyama wapo wazazi ambao watakishangaa, tumefikaje sisi hapa ambapo tulipo, hapa ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ametuweka, tumefikaje sisi? Allah atawaambia, hivi haukuwa wewe na mtoto anaitwa fulani? Utasema ndiyo, nilikuwa naye huyu mtoto. Basi huyu mtoto wako ndiye ambaye amekutolea sadaka, ndiye ambaye amekuombea dua mpaka leo hii umetoka pale ambapo ulikuwa unastahiki uwe na umefikia hapo ambapo tumekuweka leo. Jiulize na angalia namna ambavyo unawalea watoto wako, namna ambavyo unaishi na mke wako, unamlea mke wako. Je, watakuwa ni wenye kukuombea wewe dua ili uweze kufikia sehemu hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia? Kwa hiyo kila mmoja afanye tathmini katika nafsi yake, kuifanyia tathmini familia yake. Je, ni familia ya namna gani ambayo anaitengeneza? Hiyo familia ambayo unaitengeneza, fahamu ndio ya kwamba ndiyo jamii unaitengeneza hapo, kwa sababu jamii inaanzia hapo. Kwa namna ambavyo unaelea familia yako, basi ndivyo jamii itakavyokuja kuwa baadaye. Ikiwa unaelea familia yako katika kudharau mambo ya dini, kuthamini mno dunia, basi ndivyo jamii itakuwa namna hii. Ndivyo ambavyo wewe utaondoka, utaacha mali zako hizi, watu watashangaa kwamba hizi mali ndiyo ameacha bibi yetu fulani Muislamu. Watoto wanafanya namna hii. Hebu angalia nyie wenyewe, ni mashahidi namna ambavyo watu wametafuta mali wakaghafilika na kuwaelimisha wake zao, wakaghafilika na kuwaelimisha watoto wao kufanya mambo ya msingi, mambo ya dini, pale ambapo wao walipoiaga dunia watoto wao na wake zao walipomaliza. Kuna wanawake mbalimbali ambao walitolewa katika dini zao, wakaingizwa katika Uislamu, wakawa wanaishi na waume zao katika Uislamu, wakachuma mali mbalimbali. Wanaume walipofariki, wale wanawake wakarudi katika dini zao, na wale watoto ambao wengine ni wakubwa wazima, na wao pia wakarudi kumfuata mama yao katika dini yao. Hivi fikiria, hii mali yako ambayo umeitafuta ukaacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ukaacha kutafuta ilmu, swala inaswaliwa, darsa linawekwa baada ya swala, wewe unainuka unaondoka zako kwa ajili ya kufanya biashara, unaenda kufanya biashara, unaona nikikaa hapa nusu saa hii au saa moja hii maghribi mpaka isha, basi mimi kuna pesa nyingi zitanikosa. Unasahau ya kwamba ipo siku miongoni mwa masiku utakufa, na hiyo mali yako haitakusaidia, bali hii ilmu ambayo unaidharau utakuta hapa ndio ambayo itakusaidia. Ndugu zangu katika imani, tuzinduke na hili, tuitafute ilmu ya dini ya kisheria. Hakuna mtu ambaye yuko bize muda wote, yani masaa 24 yote huo unaitafuta dunia, unashindwa kutenga hata saa moja, dakika 40, nusu saa kwa ajili ya kusoma ilmu ya dini ya kisheria, ukasoma ukafahamu mambo mbalimbali ya dini, ukamfahamu Mola wako, ukamfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi wewe ni Muislamu? Unamwona mke wako anazagaa zagaa tu nyumbani, hamna na maana anayofanya, pengine analala tu, wewe unashughulika na mishughuliko yako, unashindwa kumhimiza mke wako nenda kasome dini, unashindwa hilo? Hivi wewe ni mwanaume wa aina gani? Yaani tunakuwa na mashaka hata katika hilo swala lako, unasema kwamba ana rajul ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, ar-rijalu, wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Wewe ni mwanaume wa aina gani ambaye unashindwa kumsimamia mke wako akasoma dini ya sheria, akasoma akamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala ili aweze kumwabudu akamfahamu Mtume sallallahu alayhi wasallam ili aweze kumfuata, akafahamu hukumu mbalimbali za kisheria ili aweze kutekeleza katika maamrisho na aweze kuacha katika makatazo. Wewe utakuwa ni mwanaume wa aina gani ambaye unashindwa hayo, bali pingine hata wewe mwenyewe unadharau ilmu. Unamwona mwanaume yeye mwenyewe ndiye ambaye anatoa pesa kwa ajili ya mke wake akaangalia mpira, lakini mwanaume huyu huyu anashindwa kumhimiza mke wake kwenda kuhudhuria darasa, darasa ambalo linafundishwa bure, hakuna hata senti ambayo mtu anatakiwa achangie. Lakini mwanaume huyu anayesema kwamba yeye ni mwanaume na anaweza akatoa dalili kwamba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, lakini anashindwa kumsimamia mke wake kwenda kuhudhuria darasa, akamfahamu mola wake, akamfahamu Mtume, akafahamu hukumu mbalimbali za dini, lakini anatoa pesa mwanamke akaangalie mpira, anatoa pesa mwanamke akafupe huko, aende kwenye ujirani, aende kwenye shughuli gani, anaenda wanafanya maasi ya kibao. Na hayo yote utakuja kuuliza, kwa sababu wewe mtu, wewe ndiye ambaye unamsupport huyu aende huko akafanye maasi, unampa ruhusa aende, unamsupport na nauli aende huko akafanye maasi ya mbalimbali, wewe hauko, unajua anafanya nini? Hivi wivu wa wanaume uko wapi leo hii? Na tunaambiwa ya kwamba maduyuni wale ambao hawana wivu na wake zao, hawana wivu na dada zao, hawana wivu na wake zao, hawana wivu na watoto wao, watu hawa hawataingia peponi. Sasa sisi ambao tuko namna hii, ni pepo gani ambayo sisi tunaswali, tunafunga na tunatarajia tutaingia katika pepo hii? Tutaitengeneza wenyewe au ni ile pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu katika imani, tuyazingatie hayo ambayo ni machache, lakini ikiwa mtu atayazingatia, basi manufaa makubwa yatapatikana katika familia, katika mujtama na nchi kiujumla wake. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa waffir lana walladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu wa waffir lana wa lahum ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.